Samantalang ang mga nakaresetang gamot ay para gumaling ang tao sa sakit, isang bagong ulat ang nagpakita na mas maraming tao ang namamatay dahil sa sobrang pag-inom ng gamot kaysa sa mga bawal na droga. Natagpuan ng isang grupong nagsusuri sa mga gamot, ang Pennington Institute, na ang malaking pagtaas sa bilang ng mga pagkamatay na hindi sinasadya dahil sa labis na pag-inom ng gamot nitong nagdaang 10 taon ay nauwi sa isang bagong ulat. Ayon sa punong ehekutibong John Ryan, karamihan sa mga pagkamatay ay nangyayari sa mga lalaking may edad na mula 30 taon hanggang 59 na taon na kung saan ang mga gamot kagaya ng oxycodone at enzodiazepines ang responsable sa pagkamatay ng halos lahat ng kaso.
I think this is a crisis. We've seen a 61% increase in the last 10 years in fatal overdoses. There's a lot of people that don't die from overdose, but they're permanently injured. So we're really dealing with something that's preventable, that doesn't need to happen, is happening increasingly, and the grief and loss that families experience is really something that we don't talk about nearly enough.
Ang bilang ng mga namamatay dahil sa labis na pag-inom ng gamot ay nakatakdang lumampas sa bilang ng mga namamatay sa mga lansangan ng bansa. Sinabi ni Ginoong Ryan na malimit na hindi alam ng mga tao ang panganib kapag umiinom sila ng mga iniresetang gamot.
So they're combining drugs like oxycodone or Valium, combining opioids, painkillers and anti-anxiety drugs. In combination, they're very dangerous. If you add in alcohol, you've got a real recipe for overdose. But not only do people not know how to prevent an overdose from happening, they don't know how to respond when it does happen. They don't know how to identify it and respond.
Sinabi naman ni Matthew Fry, direktor ng Drug and Alcohol Center na Turning Point, na ang mga gamot ay malimit makalunas sa ordinaryong kondisyon, subalit hindi nagtatanong ang mga tao kung ano ang inireseta sa kanila ng kanilang mga doktor.
Look, I think there's perhaps a perception that because they're a prescribed drug, they're a drug that comes from a health practitioner, a health professional, a doctor, that because they're a drug that comes from a doctor, that they're not risky, they don't carry risk. But in fact, these drugs, you know, are no different from illicit drugs in many cases. They carry significant risks, and one of those risks is dependence or addiction.
Sinabi ni Dr. Fry na kasama sa mga senyales ng addiction ang pag-inom ng mas mataas na dami ng gamot kaysa sa inirekomenda o ang paggamit ng gamot bilang kombinasyon ng iba pang droga o alcohol. Ayon sa kanya, madaling maging depende sa mga ganitong droga.
Things like oxycodone and endone are just as addictive as taking heroin, and people unfortunately get hooked and addicted to those medications and continue to take them, really suffer the consequences of it being quite hard to come off in the long term, as well as dealing with their chronic pain.
Ayon na din kay Dr. Fry ng Turning Point, ang kalusugan ng publiko ay isang issue na dapat harapin.
These medications all come from doctors, they all come from health professionals, so we have the ability to rein this in, we have the ability to manage this, I think, because the source of these medications is the medical profession.
Sumang-ayon naman si John Ryan mula sa Pennington Institute na ang pagkamatay na aksidente dahil sa iniresetang gamot ay maaaring pigilan sa pamamagitan ng mas malaking edukasyon at kaalaman ng komunidad.
I think it's really important that Australia faces up to the fact that we've got a drug problem in Australia. It can't be solved by the police. These are mostly pharmaceutical drugs. They're from the doctor and the pharmacist. It's not really police core business. This is a health problem. We've got to deal with it as a health problem. We've got to intervene early when people are at risk of addiction. And we've also got to get better access to treatment for people who are addicted.
Si Dr. Ryan ay umaasa na ang kaalaman o kampanya sa edukasyon ay makakatulong sa mga taong sumagot sa mga kaso ng labis na pag-inom ng gamot, kagaya din ng pag-aalis ng hiya nakakabit ng pag-inom ng labis na gamot. Sa araw na ito ng Miyerkules, ipagdiriwang ang International Overdose Awareness Day.